Toko faraky amin'ny telopolo. Taty aoriana dia reny Jakoba ny teniny zanakalahiny Labana hoe efa lasa ny Jakoba avokoa izay ihanina raintsika, ary avy tamin'ny fananany raintsika ny nanangonany an'ireo aoriana rehetra izao. Ary hitany Jakoba tamin'ny endrika Labana fa tsy faly tamin'ny toy ny talohantsony izy. Tamin'ny farany dia hoy Jehovah tamin'ny Jakoba: miverena any amin'ny tanin'ny razanao sy any amin'ny havanao, ary ombanao foana. Ko nampiantsony Jakoba keny an-tsaha teo amin'ny ondry aman'osina Rahely sy Lea. Ary hoy izy tamin'ireo: hitako amin'ny endriky ny rainareo fa tsy fahaly amiko toy ny taloha intsony izy. Momba anefa ilay Andriamanitry ny raiko, ary fantatrareo tsara fa tamin'ny heriko manontolo ny nanompoko ny rainareo. Efa nitady hamitaka ny rainareo ka nanova ny karamako impolo, nefa tsy naveran'Andriamanitra nisy ratsy ahy izy. Raha niteny izy hoe ny sada no karamanao, dia niteraka sada avokoa ny ondry aman'osy. Fa raha niteny kosa izy hoe ny sorotsorotra no karamanao, dia niteraka misorotsorotra avokoa ny ondry aman'osy. Ko nalain'Andriamanitra foana ny biby fiompondrainareo ka nomeny ahy. Tamin'ny farany, rehefa nitady lahy ny ondry aman'osy, dia hitako tao aminao fa misorotsorotra sy sada ary misy pentipentina ny osy lanitaingina ny vavy. Ary hoy ny anjelin'Andriamanitra tamiko tao amin'ilay fahitana: ry Jakoba. Dia hoy aho: intia? Ary hoy izy: mba jereo kely fa misorotsorotra sy sada ary misy pentipentina avokoa ny osy lamitaingina ny vavy. Hitako avokoa mantsy izay ataony Labana aminao. Za ilay Andriamanitra niseho taminao tao Betela, izay toerana nanosoranao tsangam-bato sy nanaovanao voady tamiko. Ko mialahy amin'ity tany ity ka miverenany amin'ny tany nahaterahanao. Dia hoy Rahely sy Lea taminy: angamo misy anjara lova ho anay intsony ao an-tranondrainay? Tsy efa taony toy ny vahiny ve izay satria efa namidiny, ka ny volany mena hazonanay no velomany? Fa anay sy ny zanakay ny arena rehetra nalain'Andriamanitra tamindrainay. Ko ankehitriny, ataovy izay rehetra nolazain'Andriamanitra taminao. Dia niaingy Jakoba ka nampitengenina rameva ny vady aman-janany. Ary nentiny ny biby fiompiny rehetra sy ny fananana rehetra voangony. Eny, ny biby fiompy voangony tao Padanarama, fa ho any amin'ny isan-kareny tany amin'ny tany Kanana izy. Ary Labana efa lasa nanenty ny ondriny. Tamin'izay fotoana izay anefa no nangalarany Rahely ireo terafima ny rainy. Ary namitaka ny Labana Siriany ny Jakoba, satria tsy nilaza taminy hoe andositra izy. Dia lasa nandositra izy ka niampitany renirano niaraka tamin'izay rehetra azy. Ary nitodo-doho any amin'ny faritra Betenimbohitry Gileady izy avy eo. Ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nilaza tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba. Ko nentin'ny Labana niaraka taminy ny rahalahiny ka lasa nanentsika an'i Jakoba izy. Ary lalana fito andro ny nandehanany vao nahatratra azy teo amin'ny faritra Betenimbohitry Gileady izy. Ary Andriamanitra tonga teo amin'ny Labana Sirianina tao amin'ny nofo noho ny alina, ka niteny taminy hoe: mitandrema amin'izay ho teneninao amin'i Jakoba na soa na ratsy. Ko nanatona an'i Jakoba Labana fa i Jakoba efa nanangana ny tranolainy teo amin'ilay faritra Betenimbohitry Gileada. Ary nasainy Labana ny tompo teo koa ny rahalahiny. Dia hoy Labana tamin'i Jakoba: fa ino ny tiana ataonao? Ny fitahanao aho ka nentinao toy ny mbabo azo tamin-tsabatra ny zanako vavy. Nahoana ny nandositra mangingina ianao ka namitaka? Raha mba niteny tamiko ianao dia ho nalefako tamin'ny fifaliana sy ny hira sy ny ampongatapaka ary ny aripa. Ary tsy navelanao anoroka ny zanako lasy ny zanako vavy aho? Adalàna mihitsy zao ataonao izao. Vitako ny manisa ratsy ianareo, nefa ilay Andriamanitry ny rainareo efa niteny tamiko alina hoe mitandrema amin'izay ho teneninao amin'i Jakoba na soa na ratsy. Ko nandeha ianao izao satria manana mafy ny ankohona ndrainao, kanefa nahoana ny nangalarinao ireo Andriamanitro? Ary hoy navalin'i Jakoba ny Labana: satria natahotra aho. Nieritreritra mantsy hoe mety alainao an-keriny amiko ny zanaka ho vavy. Aoka kosa ho faty izay olona hitanao ny Andriamanitra ao. Eto anatrehan'ny rahalahyntsika dia jereo tsara izay atao amiko ka alaivo izay anao. Tsy fantatr'i Jakoba nefa fa efa nangalarin'ny Rahely izany. Koa niditra tao amin'ny trano ilayny Jakoba sy ny an'i Lea ary ny an'ireo mpanompo vavy roa Labana, nefa tsy nahita. Farany dia nivoaka avy tao amin'ny trano ilayny Lea izy ka nakao amin'ny an'i Rahely. Ary efa nalainy Rahely ny Terafima dia napetra ny tao anatin'ny arom-behivavy teo amin'ny laselin-drameva ka nipetrahany. Ary ny savaheran'ilay trano ilay Labana, nefa tsy nahita. Ary ho Rahely tamindrainy: aoka tsy ho tezitra ny tompoko, fa tsy afaka mitsangana eo anatrehanao aho, satria manjo ho any zavatra mpahazo ny vehivavy. Ko nikaroka fatratry Labana, nefa tsy hitany ny Terafima. Ary tezitra Jakoba ka nifamaly tamin'ny Labana, dia niteny taminy hoe: inona ny fikominana toko, ary inona ny fahotako ny dia nanenjika mafy ianao? Efa avy ny sava ny fananako rehetra ianao izao, ka inona tamin'izay rehetra tao an-tranonao no hitanao? Apetrao eto anatrehan'ny rahalahiko sy ny rahalahinao izany, dia avelao ry zareo no hitsarantsika mianaka. 20 taona izao no nitoerako tao aminao, nefa tsy mba nisy ondry vavinao na osy vavinao tsy nahavano nanaka, ary tsy mba nisy nohaniko ny ondry lahinao. Tsy nentiko tany aminao izay nivira viray biby, fa izaho no nivesatra ny fahatiantoko. Ary izay nangalarina tamin'ny atoandro na tamin'ny alina dia nitakinao tamiko. Nodanihin'ny andro aho noho ny atoandro, ary matin'ny atsika noho ny alina, ary tsy nahita tory mihitsy aho. 20 taona izao no nitoerako tao an-tranonao. 70 taona ny nanompoko anao azoko ny zanakao rovavy, ary 9 taona kosa mba azoko anjara tamin'ny ondry amanosinao, ary novanao 50 ny karamako. Raha tsy teo anilako ilay Andriamanitra ny raiko, ilay Andriamanitra Abrahama sy ilay atahorana Isaka, dia hoe efa nalefanao nodimaina fotsiny aho. Efa hitan'Andriamanitra nefa ny fahoriana mafinanjo ho aho sy ny fisasaran'ny tanako ka nanariny ianao alina. Ary hoy Labana taminy: ireo vehivavy ireo dia zanako vavy, ireo ankizy ireo dia zanako, ny ondry amanosy dia ondry amanosiko, ary asy ihany ny zanako vavy izao rehetra hitanao izao. Koa inona moa ny ratsy azoko atao amin'ireo na amin'ny zanany naterany? Andao anao fifanekeny zasy ianao, ka ho vavy olombelona amiko sy aminao izany. Dia nakavato Jakoba ka najoro notsangam-bato. Ary hoy Jakoba tamin'ny rahalahiny: makavato. Dia nakavato ireo ka nataony atotany, ary nihinana teo ambonin'ilay atotam-bato izy ireo. Ary Labana niantso azy hoe Jegara Sahaduta, fa i Jakoba kosa niantso azy hoe Galeda. Ary hoy Labana: ity atotam-bato ity ny vavolombelona amiko sy aminao anio. Izany no antony nanaovana ny anaran'ilay izy hoe Galeda sy hoe nitilika amin'ny fembenana, fa hoy izy: aoka Jehovah nara-maso asianao foana rehefa tsy mifankahita isika. Raha mampahory ny zanako vavy ianao na maka vady hafakoatra azy ireo, dia tady tio fa na tsy ho hitan'olona azy izany, dia ho hitan'Andriamanitra izay vavolombelona amiko sy aminao. Ary hoy koa izy tamin'i Jakoba: indreo ny atotam-bato sy nitsangam-bato izay najoriko mariky ny fifanekena ny fanaovantsika. Ity atotam-bato ity ny vavolombelona, ary ity tsangam-bato ity no mijoro vavolombelona, fa tsy hoatra nyity atotam-bato ity hamely ianao aho, ary ianao koa tsy hoatra nyreto atotam-bato sy tsangam-bato reto anisy ratsy aho. Hitsarantsika anie ny Andriamanitry Abrahama sy ny Andriamanitry Nahora, dia ilay Andriamanitry ny rainy izy ireo. Fa i Jakoba kosa ny anina tamin'ilay atahorana Isakarainy. Taorian' izany dia nanao sorona teo amin'ilay tendrombohitra Jakoba, ary nanasan'ireo rahalahiny sakafo. Koa ny sakafo izy ireo, ary natory teo amin'ilay tendrombohitra. Ary ny fomarainy Labana ka nanoroka an'ireo zanany lasy zanany vavy, dia nitsodrano azy. Ary niainga Labana ka nody tany aminy.